Όσοι έχετε καλή μνήμη, θα θυμάστε ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό μία σειρά βασισμένη σε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίου, στο 3ο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, «Θεού γαρ εσμέν συνεργεί». Είμαστε λοιπόν, λέει, συνεργάτες του Θεού. Είμαστε συνεργοί του Θεού. Και ξεκινήσαμε βλέποντας ότι ο Θεός μας ζητάει να είμαστε συνεργάτες δικοί του, μας δίνει το δικαίωμα και την εξουσία να είμαστε συνεργάτες δικοί του και είδαμε ότι μας καλεί σε μία διακονία συμφιλίωσης να μιλήσουμε στους ανθρώπους για το γεγονός ότι ο Θεός τους αγαπάει και θέλει να συμφιλιωθούν μαζί του. Είδαμε ότι μας καλεί σε διακονία διδαχής να διδάξουμε τις αλήθειες του Θεού και είπαμε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι το βιβλίο για τους πιστούς μόνο, είναι το βιβλίο για τους ανθρώπους, είναι οι οδηγίες του Θεού για τον άνθρωπο. Είδαμε μετά ότι ο Θεός μας καλεί σε διακονία ενθάρρυνσης, να πούμε έναν λόγο ενθαρρυντικό στον διπλανό μας, μας καλεί σε διακονία ευεργεσίας, καθώς ο Κύριος δήλθε ευεργετών και θεραπεύων, και μετά σε διακονία θεραπείας και ερχόμαστε σήμερα στο σημερινό μας θέμα που είναι η διακονία της απελευθέρωσης. Η διακονία της απελευθέρωσης. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός καθώς διακονούσε εδώ κάτω στη γη έκαμνε 4 πράγματα. Κήρυτε τον Λόγο του Θεού. Κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού, το πρώτο. Δεύτερον, δίδασκε τις αλήθειες του Θεού. Το τρίτο ήταν ότι θεράπευε τους ανθρώπους, δήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Και το τέταρτο ήταν ότι απελευθέρωνε τους ανθρώπους από την καταδυνάστευση του εχθρού. Απελευθέρωνε τους ανθρώπους από την επίδραση των πονηρών πνευμάτων. Απελευθέρωνε τους ανθρώπους που ο Σατανάς τους είχε δέσει και ο Ιησούς Χριστός τους άφηνε ελεύθερους. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 13ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε μια τέτοια περίπτωση, όπου ένας άνθρωπος δεμένος από τον εχθρό ελευθερώνεται. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13ο, χωρίο 10. Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε κάποια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε τον Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε «Υποκριτή, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει». Και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο. Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοι του και ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν, εδώ διαβάζουμε για μία γυναίκα η οποία, λέει το κείμενο, είχε πνεύμα ασθενίας. Με αποτέλεσμα να είναι συγκύπτουσα. Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν διπλωμένη στα δύο. Έτσι, όλη της η ζωή ήταν αυτή εδώ. Ήταν διπλωμένη στα δύο. Αυτό ήταν συγκύπτουσα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μιας αλλίωσης της σπονδυλικής στήλη, μιας σπονδυλοαθρίτιδας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός πνεύματος ασθενίας που είχε έρθει και κατοίκησε στη γυναίκα αυτή. Ξέρετε ότι υπάρχουν αρρώστιες που προέρχονται από δαιμονική επίδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αρρώστιες είναι αποτέλεσμα δαιμονικής επίδρασης. Υπάρχουν αρρώστιες που έχουν φυσικά αίτια, φυσιολογικά αίτια, τα οποία μπορεί κανένας να τα βρει, να τα διαπιστώσει, και όταν ο γιατρός κάνει διάγνωση, λέει ότι η αρρώστια αυτή προήλθε από την τάδε αιτία. Υπάρχει ένας φυσικός λόγος για τον οποίο υπήρξε η αρρώστια. Αλλά υπάρχουν και αρρώστιες που προέρχονται από δαιμονική επίδραση και εκείνοι που οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια και λένε αγνώστου αιτιολογίας, θα το έχετε ακούσει. Αγνώστου αιτιολογίας αρρώστια, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ποια είναι η αιτία της, διότι όταν η αιτία είναι πνευματική, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η αιτία αυτή με φυσικά μέσα. Ξέρετε ότι η επιστήμη προχωράει με βάση τα δεδομένα της έρευνας. Και η έρευνα γίνεται με βάση τα στοιχεία που μπορεί κανείς να αντιληφθεί με τις αισθήσεις του. Όταν λοιπόν υπάρχει μια πνευματική επίδραση, είναι πάρα πολύ φυσικό ο γιατρός να μην βρίσκει την αιτία της αρρώστιας. Και εδώ μας λέει ότι ήταν τέτοια περίπτωση. Μία γυναίκα η οποία είχε πνεύμα ασθενείας, ο Ιησούς Χριστός την θεραπεύει, και όταν ο αρχισυνάγωγος λέει τι πράγματα είναι αυτό, η θεραπεία είναι δουλειά, και το Σάββατο είναι μέρα που δεν πρέπει κανείς να εργάζεται, του λέει ο Χριστός, πέρα από το ότι τον είπε υποκριτή, λέει σταθείτε βρε παιδιά, εδώ πέρα μία γυναίκα η οποία λέει ήταν θυγατέρα του Αβραάμ, ανήκε στον λαό του Θεού, θα λέγαμε σήμερα μία πιστή γυναίκα, ήταν δεμένη λέει επί 18 χρόνια. Η μέρα του Κυρίου, η μέρα του Σαββάτου, δεν ήταν η καταλληλότερη μέρα να ελευθερωθεί από τα δεσμά του Σατανά? Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει, και εδώ ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει μία γυναίκα από σατανικό δέσιμο, από σατανικά δεσμά. Και αυτό ακριβώς λέει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, ταύτην δε, διαβάζω το αρχαίο κείμενο, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ειν έδισεν ο Σατανάς ιδού 18 έτη. Την έδεσε ο Σατανάς 18 χρόνια. Ουκ έδι λυθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Δεν θα έπρεπε να λυθεί από αυτόν τον δεσμό την ημέρα του Σαββάτου. Και εάν γυρίσουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 8, διαβάζουμε: «Γι' αυτόν τον λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Εάν διαβάσετε το αρχαίο κείμενο, λέει «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Αυτό που η μετάφραση λέει «να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου», στο κείμενο είναι «να λύσει τα έργα του διαβόλου». Με άλλα λόγια, ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι ο Σατανάς δένει τους ανθρώπους και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που λύνει τα δεσμά και ελευθερώνει τους ανθρώπους. Και βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός μας κάλεσε, όσοι τον αγαπούμε, όσοι δώσαμε την κυριαρχία της ζωής μας Αυτόν, όσοι πήγαμε σε Αυτόν και είπαμε «Ιησού Χριστέ, θέλω να ζήσω για Σένα. Εσύ σταυρώθηκες για Μένα, πέθανες για Μένα, θέλω εγώ να ζήσω για Σένα. Θέλω Εσύ να είσαι ο Κύριός μου, Εσύ να είσαι ο Σωτήρας μου, θα ζήσω για να Σε υπηρετήσω». Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να περπατήσουμε στα χνάρια Του, να είμαστε συνεργάτες Του, διότι ο Ιησούς Χριστός, όπως τότε ενώ ήταν κάτω στη γη, ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δεσμά του εχθρού, έτσι και σήμερα ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα δεσμά του εχθρού και χρησιμοποιεί εσένα και εμένα για να διακονήσουμε αυτήν την διακονία της απελευθέρωσης. Και πρόσεξε τώρα, καθώς θα ακούς τα επόμενα λόγια, μην αρχίσεις μέσα σου να λες «Α, ναι, υπάρχει η διακονία της απελευθέρωσης για σήμερα, για τον τάδε». Και για τον τάδε, δηλαδή οι τάδε αδελφοί που είναι πνευματικοί, που έχουν προχωρήσει, που είναι σε κάποια θέση μες στο έργο του Θεού, αυτοί μπορούν να διακονήσουν απελευθέρωση. Πρόσεξε, αδελφέ μου, η διακονία της απελευθέρωσης είναι για κάθε πιστό. Γιατί ο Κύριος μίλησε, θα το δούμε αναλυτικά μετά, στο σύνολο των μαθητών του και όχι των 12, για να μην μπει κανείς, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι. Μίλησε στο σύνολο των μαθητών του, των 72 μαθητών, των 70 μαθητών που είχε ο Κύριος, τον ευρύτερο κύκλο για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει τίποτα. Στους βίους των Αγίων, στα συναξάρια, βρίσκουμε μερικές μόνο πληροφορίες για αυτούς τους, για κάποιους από αυτούς τους 70. Σε αυτούς τους 70 μίλησε ο Κύριος και τους είπε, δίδω σε εσάς εξουσία, σε όλους τους πιστούς του. Δίνω σε εσάς εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Με άλλα λόγια, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, δεν θα σε βλάψει τίποτα εφόσον περπατάς μαζί με τον Κύριο. Και αυτά τα λόγια της συνεργασίας με τον Κύριο στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τα δεσμά του εχθρού αφορούν εσένα, αφορούν εμένα, αφορούν τον κάθε πιστό του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, πώς δένει ο εχθρός τους ανθρώπους? Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο δένει τους ανθρώπους είναι να στείνει στο μυαλό τους οχυρά. Ξέρετε ότι η συμπεριφορά μας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Έτσι όπως σκέφτεσαι, έτσι συμπεριφέρεσαι, έτσι δεν είναι? Πρώτα κάτι μέσα σου το δέχεσαι, το σκέφτεσαι, το πιστεύεις, και μετά με βάση αυτό το οποίο πιστεύεις, ενεργείς. Άρα, ο στόχος του εχθρού είναι πρώτα απ' όλα να βάλει ένα οχυρό μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Τι είναι το οχυρό? Είναι μία ιδέα, μία σκέψη αντίθετη με το Λόγο του Θεού, αντίθετη με τις αρχές του Θεού, η οποία γίνεται μέσα στο μυαλό κάποιου πεποίθηση. Λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Ενώ δεν είναι έτσι. Ενώ ο Θεός είχε πει άλλα πράγματα. Ενώ έχει πει ο Θεός ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει και ότι αν κανένας είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, έρχεται ο εχθρός να στήσει οχυρό, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι αντίθετο όμως με το Λόγο του Θεού. Έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ είμαι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και μπορώ και σήμερα να κάνω θαύματα. Έρχεται και στην ένα οχυρό. Παλιά γίνονταν θαύματα, σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Οχυρό. Αλήθειες που υπάρχουν στο Λόγο του Θεού, ο εχθρός τις πολεμάει στείνοντας μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, πιστών και μη, οχυρά για το τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό και μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, ότι μπορούμε να πολεμήσουμε πνευματικά γκρεμίζοντας τέτοια οχυρά, τέτοιους λογισμούς. Δέστε πώς το λέει. Σας διαβάζω από τη δεύτερη προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από τον Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Στο κείμενο είναι προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και λες, ωραία, ο Θεός μου έδωσε όπλα να γκρεμίσω οχυρά. Τι οχυρά εννοεί, τι οχυρά? Και συνεχίζει, με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς. Το κείμενο είναι λογισμούς καθερούντες. Και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού, με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό. Καθερούμε λοιπόν λογισμούς. Με άλλα λόγια, ο εχθρός δένει τους ανθρώπους, φτιάχνοντας στο μυαλό τους ένα οχυρό, στείνοντας στο μυαλό τους ένα οχυρό, και το οχυρό αυτό είναι ένα ψέμα που ο εχθρός τους έχει πείσει ότι είναι αλήθεια. Και σου λέει, και μου λέει, ότι αυτό το οχυρό που είναι στο μυαλό κάποιου, μπορείς να το γκρεμίσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού με τα πνευματικά όπλα που ο Κύριος σου έδωσε. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες δικοί του για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από δεσμά. Γιατί υπάρχουν δεσμά στη ζωή των ανθρώπων Και πολλές φορές μιλάς σε έναν άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό, μιλάς σε έναν άνθρωπο για τον Θεό και δεν καταλαβαίνει. Ενώ είναι πανέξυπνος, ενώ είναι μορφωμένος, ενώ στον τομέα του είναι ο ειδικός και ένα του λες δέκα καταλαβαίνει, στα πνευματικά ζητήματα δέκα του λες και ούτε ένα καταλαβαίνει. Και λες τι συμβαίνει, γιατί ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που στον τομέα του είναι ειδικός και όλοι του βγάζουν το καπέλο, όταν αρχίζεις να του μιλάς για ζητήματα πνευματικά δεν καταλαβαίνει τι του λες, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει στο μυαλό του ένα οχυρό που κρατάει τις αλήθειες του Θεού μακριά. Και αρχίζεις να ακούς παράξενα πράγματα. Θυμάμαι μία φορά όταν ήμασταν ακόμα στην πρώτη αίθουσα στην Αριστοτέλους. Ήρθε ένας νεαρός από αυτούς που κυκλοφορούσαν με μηχανάκια εκείνη την εποχή, με μακριά μαλλιά, που ήταν εκείνη την εποχή χαρακτηριστικό επανάστασης, έτσι στο κατεστημένο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και μιλούσαμε. Ο άνθρωπος ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, καλό μυαλό, έξυπνος άνθρωπος. Καθώς μιλούμε, λέει, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Α, λέω, ωραία, αυτή είναι καλή βάση. Ένας άνθρωπος πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να συζητήσουμε. Και μιλούμε σε εκείνη βάση. Αλλά μου λέει, δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει Θεός. Οπα. Λέω, τώρα μπερδευτήκαμε, τώρα τα χάσαμε. Δηλαδή, πώς μπορείς να πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και από την άλλη μεριά μου λες, δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει Θεός. Δεν γίνεται. Εάν δεν υπάρχει Θεός, τότε πώς η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού που δεν υπάρχει. Είναι δύο λεφτά. Εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Κάτι πνευματικό συμβαίνει, διότι ο άνθρωπος δεν είναι χαζός. Ο άνθρωπος μου λέει κάτι παράλογο και στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το διανοητικό δεν μπορεί να λέει τέτοιους παραλογισμούς. Κάτι πνευματικό συμβαίνει. Βλέπετε, όταν κάποιος σας αρχίζει να σας λέει παράξενα πράγματα, είναι καλό να αρχίσετε να υποψιάζετε. Μήπως εδώ πέρα έχουμε μία πνευματική διάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Του λέω, δεν μου λες, μήπως έχεις ασχοληθεί με τίποτα αποκρυφιστικό. Ξέρετε, πάντα όταν λες στους ανθρώπους κάτι τέτοιο, η πρώτη ερώτηση είναι τι θα πει αποκρυφιστικό. Οπότε άρχισα να το εξηγώ και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος είχε ασχοληθεί και αυτός και οι γονείς του με ζητήματα αποκρυφισμού, είχε δεθεί το μυαλό του σε αυτόν τον τομέα και δεν μπορούσε να καταλάβει. Του λέω, κοίταξε, θέλεις, εάν υπάρχει Θεός, να τον γνωρίσεις. Θέλεις, εάν υπάρχει Θεός, να δώσεις τη ζωή σου σε αυτόν. Μου λέει, θέλω, εάν υπάρχει, θέλω. Του λέω, πρόσεξε να δεις, θα προσευχηθούμε τώρα να φύγει από πάνω σου το δέσιμο αυτό στο μυαλό σου, που προέρχεται από τον εχθρό και δεν σε αφήνει. Και μετά θα μπορείς να προσευχηθείς. Και έτσι έγινε. Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός ζει σε άλλη πόλη και κηρύττει το λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρουμε, καθώς ο Θεός μας καλεί, να συνεργαστούμε μαζί του στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τα δεσμά του εχθρού, να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε από τι έχουν δεσμευτεί. Γιατί ξέρεις, για να κάνεις θεραπεία χρειάζεται διάγνωση. Χρειάζεται να βοηθήσεις τον άνθρωπο να βγει από τα δεσμά για να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή του μαζί με τον Θεό. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δένονται, να ξέρετε ότι είναι ο αποκρυφισμός. Και θα εξηγήσω τι είναι ο αποκρυφισμός. Αποκρυφισμός είναι μία προσπάθεια να μπει κανένας στον πνευματικό χώρο, στην πνευματική διάσταση, στην υπερφυσική διάσταση, έξω από τον Θεό, μακριά από τον Θεό και αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Για να σας δώσω μία εικόνα, σας διαβάζω την απαγόρευση που έδωσε ο Θεός για τα θέματα του αποκρυφισμού στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο 18ο κεφάλαιο. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 18, σας διαβάζω τα χωρία 9 έως 14. Δευτερονόμιο 18, 9 έως 14. Μιλάει ο Χριστός στους Ισραηλίτες που είναι έτοιμοι να μπουν τώρα στη γη της Επαγγελίας και τους λέει: «Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρόμαντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο. Άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο τον Θεό σας. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντες. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας». Έτσι λοιπόν, όταν βλέπεις ότι αρχίζεις να συζητάς με έναν άνθρωπο και είναι δεμένος πνευματικά και δεν καταλαβαίνει τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά θέλει όμως, ξέρετε, εάν δεν θέλει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, την ελευθερία μας. Να μπορούμε να πούμε στον Θεό, ναι, θέλω να σε ακολουθήσω, και να μην μπορεί κανείς να μας εμποδίσει, και να είμαστε ελεύθεροι να πούμε στον Θεό, όχι, δεν σε θέλω Θεέ μου, εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο μου. Εάν όμως κανείς θέλει να πλησιάσει τον Θεό και βλέπεις ότι υπάρχει ένα δέσιμο στη ζωή του, τότε θα τον βοηθήσεις να βρει γιατί δέθηκε για να μπορέσει να λυθεί. Η πρώτη και μεγαλύτερη αιτία, η συχνότερη αιτία δεσίματος πνευματικού των ανθρώπων είναι ο αποκρυφισμός. Ο αποκρυφισμός έχει πολλές πλευρές και έχει πλευρές που τις χρησιμοποιούν οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν έχουν καλλιεργηθεί ιδιαίτερα, και υπάρχουν και άλλες μορφές αποκρυφισμού που είναι για τους καλλιεργημένους. Βλέπετε, ο εχθρός έχει φροντίσει για όλα τα επίπεδα, τα μορφωτικά και τα διανοητικά, να υπάρχει. Λοιπόν, στο απλό επίπεδο, στο καθημερινό επίπεδο, είναι η μαγεία. Θα τα πω σύντομα, διότι σας είπα ότι αυτή είναι μια εισαγωγική σειρά για να μιλήσουμε μετά για τις μάχες του Κυρίου. Όταν θα μπούμε λοιπόν στις μάχες του Κυρίου θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά. Τώρα απλώς τα μνημονεύω για να τα έχουμε υπόψη μας. Έτσι, μέρος του αποκρυφισμού είναι η μαγεία. Έτσι, το να ασκεί κανείς μαγεία, είτε λευκή μαγεία είτε μαύρη μαγεία. Είναι η μαντεία, καθώς οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν το μέλλον τους. Και βλέπετε ότι τώρα που είμαστε στην αρχή του χρόνου κυκλοφορούν ένα σωρό προβλέψεις για το μέλλον, τι θα γίνει στο μέλλον. Και ξέρετε ότι το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Έτσι. Δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα από πνευματική σχέση με πονηρά πνεύματα μαθαίνουν όχι το μέλλον ακριβώς, αλλά τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Και αυτά μας λένε. Οι μαντίες που ακούτε δεν είναι το τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει, είναι τι σκοπεύει ο εχθρός να κάνει. Γι' αυτό αν δείτε τα περισσότερα από αυτά που λέγονται για το μέλλον ως μαντεία, είναι αρνητικά. Είναι αρνητικά. Επίσης είναι η αστρολογία. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που κανονίζουν τη ζωή τους με βάση το τι λένε τα ζώδια. Έτσι. Ξέρετε ότι η αστρολογία είναι αντίθετη με κάθε μορφή θρησκείας. Όχι απλώς με τον χριστιανισμό. Διότι ή πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός δημιουργός που κανονίζει τα ζητήματα της ζωής, ή πιστεύεις ότι τα κανονίζουν τα άστρα και το κανονίζει το πότε γεννήθηκες. Έτσι. Έτσι λοιπόν, η μαγεία, η μαντεία, η αστρολογία και επίσης για τον πολύ κόσμο είναι και ο πνευματισμός. Το να πάνε σε έναν πνευματιστή, σε έναν μέντιουμ, να τους φωνάξει το πνεύμα κάποιου πεθαμένου. Έτσι. Πρόσφατα πέθανε ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, ο άντρας, η γυναίκα, να τον φωνάξουμε. Και στο φωνάζει και ακούς τη φωνή αυτού που πέθανε, αλλά δεν είναι αυτός που πέθανε. Είναι ένα πνεύμα πονηρό που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί τη φωνή αυτού που πέθανε. Εσύ όμως λες, εγώ μίλησα με τον παππού που είχε πεθάνει. Έτσι νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτή την πρακτική δένεσαι, ο εχθρός σε δένει και κάνει ένα οχυρό στο μυαλό του ανθρώπου, ώστε μετά να μην μπορεί να δεχθεί τις αλήθειες του Θεού. Τώρα υπάρχουν μορφές αποκρυφισμού που σχετίζονται με πιο περίτεχνα θέματα και αφορά πιο καλλιεργημένους ανθρώπους. Έτσι είναι η λεγόμενη υπεραισθητική αντίληψη. Η προσπάθεια να γνωρίσεις δήθεν τον εσωτερικό εαυτό σου, τον βαθύτερο εαυτό σου. Και μέσα σε αυτό είναι και η τηλεπάθεια, να μπορείς να καταλαβαίνεις κάτι που συμβαίνει σε έναν άλλο τόπο, ή η ανάγνωση της σκέψης, να μπορείς να διαβάσεις τη σκέψη του άλλου. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι τα πονηρά πνεύματα ενεργούν βοηθώντας κάποιον να διαβάσει τις σκέψεις που έχει εισηγηθεί ο εχθρός σε κάποιον. Γι' αυτό και όσες φορές έχει δοκιμάσει ένας τέτοιος αποκρυφιστής να διαβάσει το μυαλό ενός πιστού ανθρώπου, δεν μπορεί να το διαβάσει. Έτσι. Σας είχα πει, νομίζω, για την περίπτωση μιας κοπέλας που είχε δεχθεί τον Χριστό στη ζωή της πριν από μία εβδομάδα. Και βρέθηκε σε μία συγκέντρωση χωρίς να ξέρει που ήταν ένα από τα ισχυρότερα medium των Αθηνών. Και αυτός διάβαζε τις σκέψεις όλων. Τους έλεγε: εσύ τώρα σκέφτεσαι αυτό, εσύ σκέφτεσαι αυτό, εσύ σκέφτεσαι αυτό. Και λέει κάποιος: για δοκίμασε για αυτήν εδώ. Και άρχισε να ζορίζεται το medium, τα λοιπά. Λέει: αυτήν δεν μπορώ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πριν μία εβδομάδα είχε ζητήσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή της και δεν μπορούσε να διαβάσει τη σκέψη της. Έτσι. Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι τεχνικές, εκτός από την υπεραισθητική αντίληψη, αποκρυφισμός για έτσι πιο καλλιεργημένους ανθρώπους είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, όπως είναι ο υπερβατικός διαλογισμός και μέσα σε αυτόν εντάσσεται και ο υπνοτισμός πολλές φορές. Όπως επίσης σε αυτήν την κατηγορία είναι και η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων, όπως είναι η τηλεκίνηση, να μπορείς να κινείς πράγματα από μακριά, μόνο με το νου, στην πραγματικότητα είναι με τη βοήθεια πονηρών πνευμάτων, η ανύψωση πάνω από το έδαφος, το να μην στέκεται κανείς στο έδαφος, αλλά να μπορεί να σταθεί ανυψωμένος, η αστρική προβολή, το πνεύμα του να βγει από το σώμα του και να κάνει αστρικά ταξίδια και να επιστρέφει μετά. Όλα αυτά είναι μορφές αποκρυφισμού. Άνθρωποι λοιπόν που ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα έχουν δεσμά. Έχουν δεσμά. Και πολλές φορές του λες, έλα να προσευχηθούμε. Θέλεις να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου? Και άλλος λέει, ναι, θέλω. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία. Έλα να προσευχηθούμε. Και έχω βρεθεί σε περιπτώσεις ανθρώπου που να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα του να προσευχηθεί για να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του. Μέχρι να συντρίψουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού τη δύναμη που τον κρατούσε και τότε ο άνθρωπος μπόρεσε να προσευχηθεί. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν δεσμά, αλλά να ξέρεις ότι ό,τι δεσμά και να υπάρχουν, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού τα δεσμά αυτά να τα συντρίψεις. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να πατήσεις πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ο πρώτος λόγος λοιπόν για το οποίο υπάρχει δέσιμο στη ζωή των ανθρώπων είναι ο αποκρυφισμός. Ο δεύτερος λόγος είναι η αμαρτία που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή όταν κάποιος ξέρει ότι κάτι είναι αμαρτία και το κάνει και συνεχίζει να το κάνει και ενώ ξέρει ότι είναι αμαρτία επιμένει να αμαρτάνει, τότε δένεται από την δύναμη αυτή και αρχίζει ο εχθρός να έχει άμεση εξουσία στη ζωή του. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή τέτοιας κατάστασης είναι ο Ιούδας. Τον θυμάστε τον Ιούδα? Λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, κατά Ιωάννην 12:6, ότι ήταν ο Ιησούς σε ένα σπίτι, πήγε μία γυναίκα με ένα πολύτιμο μύρο από νάρδο, έσπασε το μπουκάλι στα πόδια του, άλυψε τα πόδια του Ιησού Χριστού με μύρο και ο Ιούδας λέει, βρε παιδιά, σπατάλη τώρα, γιατί να το δώσουμε αυτό για τον Ιησού Χριστό? Αν πουλιόταν αυτό το μύρο
Ήτανε πολλά λεφτά, θα μπορούσαμε να τα πάρουμε να τα δώσουμε στους φτωχούς. Και η πρώτη αντίδραση, άμα τον ακούς, λες, αχ, δεν είσαι ένας άνθρωπος, νοιάζεται για τους φτωχούς. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας και ξέρει γιατί λέμε όσα λέμε, έχει εδώ τη διευκρίνηση. Λέει στο χωρίο 6, κατά Ιωάννη 12:6, αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Εάν δείτε αριστερά στο κείμενο, λέει το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Εβάσταζεν. Όχι εβάσταξεν. Μία φορά μπήκε στον πειρασμό και πήρε. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι το έκαμνε κάθε λίγο και λιγάκι. Τα βαλόμενα εβάσταζεν. Αυτό είναι παρατατικός και είναι συνέχεια. Κάθε λίγο έπαιρνε και από κάτι. Κάθε λίγο έπαιρνε και από κάτι. Ήξερε ότι αυτό ήταν αμαρτία. Ήξερε ότι δεν ήταν σωστό. Τα χρήματα αυτά δίνονταν για να συντηρείται ο Χριστός στη διακονία του και να βοηθάει τους φτωχούς. Αλλά αυτός έπαιρνε κάθε τόσο για τον εαυτό του. Εβάσταζεν. Πήρε μία, πήρε δύο, πήρε τρεις. Το έκανε συνήθεια. Γι' αυτό λέει εβάσταζεν. Και γι' αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο επόμενο κεφάλαιο, στο 13ο, που είναι το δείπνο του Κυρίου, το μυστικό δείπνο, λέει εκεί πέρα, στα χωρία 26 και 27, καθώς είπε ο Χριστός κάποιος θα με παραδώσει και οι μαθητές τον ρωτούν ποιος είναι Κύριε. 26 ο Ιησούς αποκρίθηκε είναι εκείνος τον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο. Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Με το που πήρε το ψωμί από τον Χριστό, μπήκε, λέει, ο Σατανάς μέσα του. Από πού και ως που είχε δικαίωμα ο Σατανάς να μπει μέσα του. Ναι. Γιατί κάθε τόσο έκλεβε. Έκλεβε, 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 επαναλάμβανε την αμαρτία, επαναλάμβανε. Και έτσι ο Σατανάς είχε δικαίωμα τη συγκεκριμένη στιγμή και μπήκε μέσα του. Συνεπώς, πρώτος λόγος που δένει τους ανθρώπους είναι ο αποκρυφισμός. Δεύτερος λόγος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Και ένας τρίτος λόγος που το συναντάει κανένας ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία είναι η προγονική αμαρτία. Δυστυχώς, η ζωή που ζούμε έχει επίδραση στα παιδιά μας. Δηλαδή, όταν ζούμε με ευσέβεια υπάρχει ευλογία και στα παιδιά μας και όταν ζούμε με ασέβεια υπάρχει επίδραση αρνητική και στα παιδιά μας. Βέβαια, η ευλογία είναι πολύ μεγαλύτερη, γι' αυτό διαβάζουμε στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5 και 6, «Δεν θα προσκυνάς, λέει, τα είδωλα, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου». Έτσι λοιπόν, υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που λέει ότι όταν εσύ ζεις ζωή ευσέβειας, θα έχεις χίλιες γενναίες ευλογία στους απογόνους. Όταν όμως ζεις σε συνειδητή αμαρτία, τότε θα υποφέρουν οι απόγονοί σου έως την τέταρτη γενιά. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε γιατί. Γιατί η ζωή μας έχει επίδραση, αδέλφια μου, πνευματική στην οικογένειά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είτε το καταλαβαίνεις είτε δεν το καταλαβαίνεις, ανοίγεις δρόμο ευλογίας για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου και για τα δυσέγγονά σου. Ανοίγεις δρόμους ευλογίας για τους απογόνους σου ή εσύ διαλέγεις να ανοίξεις δρόμο συμφοράς για τους απογόνους. Διαλέγουμε την επίδραση την πνευματική που θα υπάρχει στη ζωή μας και στην οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν,
Βλέπετε ότι όταν πήγε ένας πατέρας το παιδί του στον Ιησού Χριστό, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, και λέει το παιδί μου βασανίζεται από δαιμόνιο. Γιατί ένα μικρό παιδί να βασανίζεται από δαιμόνιο? Και ρωτάει ο Κύριος και λέει άλλοτε το ρίχνει στη φωτιά για να το κάψει, άλλοτε το ρίχνει σε νερό για να το πνίξει. Και του λέει ο Χριστός από πότε συμβαίνει αυτό? Και η απάντηση στο κατά Μάρκον 9:21 είναι παιδιόθεν, από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί είχε επίδραση σατανική το μικρό το παιδάκι. Γιατί? Γιατί οι γονείς, οι παππούδες, ποιος ξέρει, άνοιξαν δρόμο. Θα μου πεις δηλαδή, εάν οι γονείς μου ή οι παππούδες μου ασχολήθηκαν με θέματα αποκρυφισμού, είχαν κρατημένη αμαρτία, πρέπει να υποφέρω εγώ? Πρόσεξε, εσύ έχεις δικαίωμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν υπάρχει κάποια οικογενειακή κατάρα στη ζωή σου, έχεις δικαίωμα να τη συντρίψεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχεις εξουσία να πεις εγώ δίνω τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό και από εδώ και πέρα για τη ζωή μου ξεκινάει η ευλογία. Και κάθε κατάρα σταματάει εδώ. Γιατί από εδώ και πέρα εγώ ανήκω στον Κύριο. Έτσι. Συνεπώς, ακόμα και αυτό μπορείς να το σταματήσεις. Εάν δεν το σταματήσεις όμως, συνεχίζεται αυτή η αρνητική πνευματική επίδραση. Γι' αυτό θυμάστε, λέει, στην 1η προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, εάν, λέει, υπάρχει ένας πιστός άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, εάν ένας από τους δύο γονείς είναι πιστός, τα παιδιά σας, λέει, είναι άγια. Μα θα πεις ο άντρας μου δεν είναι πιστός ή η γυναίκα μου δεν είναι πιστή. Από τη στιγμή που είσαι εσύ ο ένας από τους δύο γονείς πιστός, τα παιδιά σας, λέει, είναι άγια. Δηλαδή, είναι η ευλογία του Θεού επάνω τους. Είναι ξεχωρισμένα για να ζήσουν μαζί με τον Θεό. Έχεις εξουσία πνευματική επάνω στα παιδιά σου και μπορείς να διακονήσεις τα παιδιά σου, έστω και αν είσαι ο μόνος πιστός του Κυρίου μέσα στην οικογένεια. Έτσι. Συνεπώς, αδέλφια μου, υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που είναι δεμένοι πνευματικά, που έχουν δεσμά πνευματικά, είτε γιατί ασχολήθηκαν με αποκρυφισμό, είτε γιατί υπάρχει επαναλαμβανόμενη αμαρτία στη ζωή τους, είτε γιατί οι πρόγονοί τους ασχολήθηκαν με ζητήματα που έδωσαν τόπο στον διάβολο και υπάρχει πνευματική επίδραση αρνητική επάνω τους. Και ο Κύριος μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του, απελευθερώνοντας ανθρώπους από τα δεσμά. Πρώτα απελευθερωνόμαστε εμείς από τα δεσμά και μετά οδηγούμε και άλλους ανθρώπους σε απελευθέρωση από τα δεσμά. Γιατί? Γιατί ο Κύριος επάνω στο Σταυρό επιτέλεσε ένα θαυμαστό έργο. Έτσι. Γιατί βλέπετε, η Σταύρωση του Ιησού Χριστού είχε αποτελέσματα όχι μονάχα για τη δική μας τη ζωή. Είχε αποτελέσματα όχι μονάχα στο να πληρωθούν επάνω στο Σταυρό οι αμαρτίες μας και να μπορούμε τώρα να πάμε στον Θεό και να πούμε «Κύριε, για τις αμαρτίες που έκανα μέχρι τώρα και για την αμαρτία που υπάρχει στη ζωή μου, ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρό και με το αίμα αυτό κάθε αμαρτία έχει πληθεί. Τη θυσία αυτή τη δέχομαι, την ασπάζομαι, την υιοθετώ και μπαίνω κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και κάθε αμαρτία το αίμα του Ιησού Χριστού τη σβήνει. Εκτός από αυτό όμως, τον αόρατο πνευματικό κόσμο, όταν ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, συνέβη κάτι που το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Κολοσσαΐς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 15. Είναι καλό αυτό να το θυμάστε, Κολοσσαΐς 2:15. Μιλάει για τον θρίαμβο του Ιησού Χριστού πάνω στις πνευματικές δυνάμεις επάνω στο Σταυρό. Κολοσσαΐς 2:15. Τι λέει εκεί? Λέει ότι αφαίρεσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τις νικημένες το θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Στο κείμενο, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, ξεγύμνωσε λοιπόν, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, τις ξεγύμνωσε και εδειγμάτισεν εν παρησία και τις ξεφτέλησε δημόσια. Επάνω στο Σταυρό, δηλαδή, την στιγμή που ο Χριστός είπε τετέλεστε, εκείνη την ώρα έγινε ένας δημόσιος εξευτελισμός, μία δημόσια διαπόμπευση των σατανικών δυνάμεων. Τις έκανε ρεζίλι, με άλλα λόγια, ο Κύριος. Και λέει, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και τις πήρε εχμαλώ τους και τις έσυρε, λέει, στον θρίαμβό του. Και έχουμε μιλήσει για τον ρωμαϊκό θρίαμβο άλλες φορές. Την λαμπρή παρέλαση που έκανε ένας στρατηγός όταν όχι απλώς είχε νικήσει. Λέει, είχε νικήσει μια τόσο μεγάλη νίκη που μπορούσε να πάει στη Σύγκλιτο και να δώσει και να ζητήσει δικαίωμα να τελέσει θρίαμβο, που ήταν μια λαμπρή παρέλαση που από πίσω, μετά από τους νικητές, σέρνανε τους εχμαλώτους. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό ξεγύμνωσε τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους και τις ξεφτέλησε δημόσια, και μπορείς τώρα αυτήν την εξουσία να την χρησιμοποιήσεις εσύ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28, χωρίο 18. «Εδόθη εμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Βλέπετε, μετά την Ανάστασή του Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει στους μαθητές του, «Τώρα έχω κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Πορευθέντες λοιπόν ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Δεν είπε απλώς πηγαίνετε να κάνετε μαθητές μου τα έθνη. Δεν μας λέει πηγαίνετε να μιλήσετε για το όνομά μου μόνο. Μας λέει, κοιτάξτε, μπορείτε να πάτε να μιλήσετε για το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εγώ που σας στέλνω έχω όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Έτσι. Έχεις λοιπόν εξουσία, εάν είσαι του Κυρίου. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εξουσία δοσμένη από Αυτόν ο οποίος έχει όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Αυτός για τον οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 11, ότι επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, για να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έτσι. Λοιπόν, αδελφέ μου, αδελφή μου, μην ζεις σαν κακομοίρης. Δεν είσαι κακομοίρης. Είσαι θριαμβευτής με εξουσία Ιησού Χριστού. Ξαναγυρνώ σε αυτό που σας είπα πριν, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο και το χωρίο 19, κατά Λουκάν 10-19. Όπου γυρνούν οι μαθητές και είπαμε όχι οι 12 Απόστολοι, ο ευρύτερος κύκλος των 70 μαθητών του Χριστού. Γυρνάνε και λένε, Κύριε, μέχρι και δαιμόνια βγάλαμε στο όνομά Σου. Και ο Κύριος τους λέει, εγώ ξέρω ότι είδα τον σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Προσέξτε τώρα. Λουκάς 10-19. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, εάν βρίσκεστε μπροστά σε μια κατάσταση δεσίματος, σε μια κατάσταση δαιμονικής επίθεσης, μη φοβάστε. Να θυμάσαι, εάν ζεις με τον Κύριο, εάν ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου, εάν ξέρεις ότι δεν κρατάς καμία συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου, δεν μιλάμε για πτώσεις, έτσι, έχεις μία πτώση, μετανοείς, ζητάς τη συγχώρηση του Κυρίου και προχωράς. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει αμαρτία που την κρατάς και επιμένεις και λες, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, εγώ θα συνεχίσω να αμαρτάνω. Εάν ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου και δεν κρατάς συνειδητά κάποια αμαρτία στη ζωή σου, να ξέρεις ότι έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γιατί αυτός που είπε δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, αυτός είναι που είπε πορευθέντες μαθητεύσατε. Αυτός είναι που είπε εγώ σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα δέσιμο πνευματικό,
θα ζητήσεις πρώτα διάκριση από τον Κύριο, να πεις: Κύριε, φανέρωσέ μου τι συμβαίνει τώρα. Δώσε μου διάκριση να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Μετά άρχισε να κάνεις ερωτήσεις. Να βρεις, όπως ο γιατρός κάνει τις ερωτήσεις για να βρεις, για να βρει τι έχεις, τι έχω. Έτσι. Βρίσκεις την αιτία, γιατί βρίσκεις την αιτία. Γιατί για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος πρέπει την αιτία αυτή που τον οδήγησε στο δέσιμο να την αποκηρύξει. Έτσι. Να την αποκηρύξει. Γιατί εκτός από το ότι θα προστάξεις εσύ το πνεύμα το πονηρό να φύγει από τη ζωή του, πρέπει και αυτός να πει στο πνεύμα το πονηρό ότι δεν το θέλει στη ζωή του και θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει ότι δίνει την εξουσία της ζωής του στον Ιησού Χριστό. Αλλά να ξέρεις ότι μπορείς, έχεις την εξουσία και τη δυνατότητα και να τον βοηθήσεις να το κάνει και να σταθείς στο πλάι του, καθώς ο Κύριος θα σε χρησιμοποιεί για να απελευθερώσεις ανθρώπους από τα δεσμά του εχθρού. Και μέσα σου μιλες, ποιος εγώ, ας το κάνει κάποιος άλλος. Να, εδώ πέρα από αυτούς που κηρύττουν. Ο Κύριος σε κάθε μαθητή του είπε, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και όταν το καταλάβεις αυτό και όταν αρχίσεις να διακονείς, ο Θεός θα αρχίσει να φέρνει στον δρόμο σου μπροστά ανθρώπους που χρειάζονται απελευθέρωση. Και θα λες, καλά, πού ήταν όλοι αυτοί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ο Θεός σε προστάτευε όσο δεν ήξερες πώς να διαχειριστείς την κατάσταση. Αλλά από τη στιγμή που ξέρεις και λες, ναι Κύριε, εγώ είμαι διατεθειμένος να σε υπηρετήσω και να είμαι συνεργάτης σου και σε αυτό τον τομέα, ο Κύριος θα ανοίξει δρόμους και θα δεις την ευλογία του Κυρίου και στον τομέα αυτόν, στο όνομα του Ιησού.